Já, komið þið sæl. Þetta Kristinn Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri Blindrafélagsins. Ég vil fyrir hönd alls starfsfólk Blindrafélagsins færa félagsmönnum og fjölskyldum þeirra bestu óskir gleðileg jól og farsældar á komandi ári ásamt því að færa ykkur kærar þakkir fyrir ánægjulegt samstarf á liðnum tímum. Lifið heil.
Kristín sem talar frá miðstöðinni. Þjónustu og þekkingamiðstöðin sendir öllum notendum stöðvarinnar nær og fjær bestu jóla og nýjárskveðjur og þakkar samstarfið á árinu sem að líða. Það ósk okkar að þið njótið jólahátíðarinnar og nýja árið bæði ykkur öllum, gleði og friði. Kæra kveðjur, starfsfólki og þjónustu.
Gómiði sæl. Ég heiti Gæsa og ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla og ég hlakka til að sjá ykkur á næstu ári aftur hér í Blindrafélaginu og svo segi ég bara hyvää joulua.
Jólakveðið til allra úr eldhúsinu.
Já, komið í sæl, Kjartan heiti ég, vinn hérna á vinnustofunni. Ég vil senda ykkur hugheila og jóla og nýjárskveðjur. Takk.
Ég óska vinum og samstarfsfólki og íbúum hafa með þess að utan gleðilega jóla og farsælt á komandi ári.